Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Saudara pendengar, tanggal 25 November biasanya diperingati sebagai Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Nah, temanya untuk tahun ini adalah Orange the World. Untuk mengetahui lebih lanjut, rekan kami Ibu Sri menghubungi Ibu Anis Hidayah, seorang direktur dari Migrant Center, dan berbincang-bincang mengenai Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Marilah kita ikuti bersama wawancara berikut ini.
Seperti biasa, tanggal 25 November itu dirayakan sebagai Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dan biasanya kampanye ini dilakukan selama 16 hari, dimulai tanggal 25 November sampai dengan tanggal 10 Desember. Nah, untuk tahun ini, tema dari Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan itu adalah Orange the World, Fun, Response, Prevent, and Collect. Nah, untuk membahas tentang sebenarnya bukan saja hari peringatannya, tapi bagaimana situasinya tentang kekerasan terhadap perempuan itu, kami mengundang Ibu Anis Hidayah, beliau dari Solidaritas Perempuan Jawa Timur tadinya, yang akhirnya bergabung pada tahun 2004 dengan Bapak Wahyu Susilo mendirikan LSM Migrant Care itu. Terima kasih Ibu Anis Hidayah dan selamat Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Ibu.
Ya, terima kasih.
Ibu, mengapa saya berikan selamat itu? Karena Ibu sampai dengan sekarang masih terus berjuang. Itu merupakan suatu kurun waktu yang lama kan Ibu, sejak dari Ibu mendirikan Solidaritas Perempuan itu. Nah, ada beberapa hal Ibu secara ringkas yang ingin saya angkat, yaitu terutamanya kalau kita lihat dari temanya itu, yaitu Orange the World, Fun, Response, Prevent, Collect, itu kalau di Indonesia ditafsirkan bagaimana itu Ibu?
Ya, sebenarnya kan bagaimana menyongsong dunia ya, menyongsong dunia dengan saling bekerja sama, bahu-membahu, bersolidaritas, itu kan hal penting memang yang mesti harus dilakukan oleh gerakan perempuan untuk memastikan bagaimana perlindungan dan pemajuan hak-hak perempuan itu makin bisa dinikmati oleh perempuan gitu. Karena setiap tahun, setiap kita memperingati dan mengkampanyekan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dengan kampanye 16 hari mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, kita masih merefleksikan situasi di mana perempuan Indonesia masih pada situasi yang rentan mengalami kasus-kasus kekerasan, baik itu di ranah publik, di ranah privat, maupun perempuan yang terpaksa bekerja ke luar negeri, itu juga masih rentan mengalami kasus-kasus kekerasan berbasis gender, baik mereka sebelum berangkat, ketika bekerja, dan pulang kembali berkumpul bersama keluarga gitu. Sehingga saya kira tema tadi tetap penting dan relevan untuk terus dilakukan oleh gerakan perempuan, tidak hanya di Indonesia, saya kira di seluruh belahan dunia, untuk sekali lagi memperkuat spirit, memperkuat juang, banyak barisan begitu ya, tidak hanya di kalangan perempuan tetapi juga laki-laki ada di dalamnya.
Menarik sekali Ibu, tapi itu nanti saya akan kembali itu mengenai partisipasi dari kaum laki-laki itu Ibu. Nah, kalau saya urutkan ini dari sejarahnya Ibu ya, 1979 itu hari ini diadopsi oleh PBB, namun demikian baru itu diakui 1981 dan sidang umum 1993 itu baru deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dengan adopsi resolusi 54/134 itu, di mana 25 November ditetapkan sebagai Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Nah, sampai dengan sekarang ini, jadi sudah 41 tahunan kan itu Ibu ya. Jadi kalau kita lihat kemajuannya itu sejauh mana Ibu secara ringkas?
Secara makro saya kira kemajuannya banyak ya. Bagaimana kemudian perempuan mengambil peran-peran yang strategis di dunia publik ya, politik, ekonomi, sosial, budaya gitu. Tetapi juga di sisi yang lain, bagaimana perempuan tetap punya peranan yang strategis untuk memastikan generasi-generasi anak bangsa itu juga punya masa depan yang baik gitu. Jadi perempuan berperan di ranah publik, perempuan berperan di ranah domestik gitu ya, di ranah keluarga gitu, dengan porsi yang saya kira setiap perempuan tahu seberapa mereka berperan di wilayah-wilayah itu gitu, dan semuanya adalah pilihan. Karena kalau dulu kan semua perempuan ya di domestik gitu, tetapi sekarang pun jika ada perempuan yang berperan di ranah domestik, itu bukan karena sifat alamiahnya yang perempuan gitu, tetapi karena itu adalah pilihan perempuan gitu, bukan karena dia memang harus mengambil peran domestik itu gitu. Jadi saya kira ada pergeseran paradigma juga di tengah masyarakat kita, bagaimana kemudian sosial kemasyarakatan itu juga punya kontribusi penting untuk bagaimana mendukung gerakan-gerakan masyarakat yang mendorong kesetaraan dan keadilan gender gitu. Sehingga saya kira Pilpres di Amerika kemarin juga menandai hal baik dalam demokrasi di Amerika Serikat gitu. Untuk pertama kalinya perempuan menjadi wakil presiden dan akan duduk di Gedung Putih gitu. Indonesia sudah memulai pada tahun-tahun sebelumnya ketika Megawati memimpin begitu. Kemudian di belahan dunia yang lain juga sudah banyak gitu. Tetapi apakah hanya itu pertandanya gitu? Dan apakah kemudian itu juga menjadi pertanda substantif bagaimana perjuangan perempuan itu kemudian berada pada titik yang memang menuju kemajuan gitu? Itu juga tidak otomatis gitu, karena sekali lagi sistem sosial politik kita kan juga masih sangat patriarkis gitu, sehingga tidak mudah memperjuangkan hak perempuan meskipun dipimpin oleh seorang perempuan. Seperti Indonesia hari ini, ketua parlemen kita perempuan, tetapi regulasi, legislasi terkait dengan isu-isu perempuan itu juga masih punya tantangan yang besar sekali. Misalnya RUU tentang penghapusan kekerasan seksual sampai hari ini juga masih maju mundur di parlemen gitu.
Ya. Ibu itu mengingatkan saya pada kasus dunia pula, yaitu kalau saya mengacu kepada Finlandia itu, pemimpin negaranya kan juga perempuan dengan koalisi 5 partai yang dipimpin oleh perempuan pula. Tapi ada sesuatu, saya lupa Ibu, itu apa begitu, yang belum bisa juga diperjuangkan itu sampai dengan sekarang.
Betul.
Jadi memang perempuan menjabat pimpinan teratas belum tentu juga semua agendanya itu dapat dilaksanakan. Ibu, ketidaksetaraan itu atau kekerasan itu banyak sekali sebabnya, diantaranya Ibu tadi sudah sebutkan, yaitu ketidakadilan, ketimpangan, bahkan ketimpangan global, ketidaksetaraan gender, dan ini mungkin Ibu belum sebutkan, yaitu krisis migrasi itu kan Ibu, serta COVID-19. Nah, karena keterbatasan waktu Ibu, jadi saya akan zoom in pada COVID-19 itu.
Ya.
Jadi selama COVID-19 ini itu bagaimana situasinya? Kalau di Australia sendiri itu memang banyak pelaporan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan itu meningkat begitu selama COVID ini, terutama dalam masa-masa lockdown itu Ibu. Nah, kalau di Indonesia sendiri bagaimana itu?
Iya, Komnas Perempuan sendiri sudah membuat report ya secara berkala pasca COVID terjadi di Indonesia, ada peningkatan 13-19% kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi ketika COVID berlangsung gitu. Jadi bagaimana situasi keluarga rumah tangga di Indonesia juga mengalami dinamika yang luar biasa, karena masyarakat kita harus work from home begitu ya. Di satu sisi itu bagaimana banyak keluarga melakukan reunited setelah selama ini banyak waktu tersisa di luar, tetapi di sisi yang lain masyarakat dengan ekonomi yang sangat beragam itu mengalami tekanan gitu, sehingga muncul konflik, kemudian kekerasan terhadap rumah tangga meningkat, terutama perempuan menjadi korban begitu, kasus-kasus perkosaan juga meningkat gitu. Jadi itu situasi yang luar biasa. Sementara dari konteks pekerja, itu juga pekerja perempuan juga sangat rentan mereka mengalami kasus ya, PHK, gaji tidak dibayar gitu. Pekerja migran sendiri selama COVID lebih dari 300 ribu mereka yang kehilangan pekerjaan, yang itu mayoritas juga perempuan gitu. Dan ketika pulang kembali ke tanah air, mereka juga mesti survive gitu ya. Dan bukan tidak mungkin itu juga menjadi background besar bagaimana KDRT juga terjadi di keluarga-keluarga migran gitu. Karena kemudian perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga pulang ke tanah air tidak berhasil atau masalah, kemudian di dalam negeri juga tidak ada lapangan pekerjaan gitu, sehingga itu juga memicu bagaimana kemudian kasus KDRT itu makin meningkat gitu.
Ibu, kalau hal itu terjadi, apalagi peningkatan itu, tentunya paling tidak kan harus segera diatasi kan. Jadi selama ini apa yang telah diatasi Dan kalau itu dari pihak pemerintah sendiri, apakah sudah dapat dikatakan, oh ya ini setimpal, artinya usaha mereka itu kita dapat mengapresiasi?
Iya, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak pada pertengahan bagaimana COVID ditangani di Indonesia sendiri itu kan juga sangat terlambat mengambil peran dalam struktur satgas di Indonesia ya, satgas penanganan COVID gitu. Jadi setelah berlangsung sekian bulan baru KPPA kemudian masuk menjadi bagian untuk mainstreaming gender dalam penanganan COVID gitu, untuk memastikan ada layanan yang adil gender, untuk memastikan layanan itu sensitif perempuan gitu, dan untuk juga mengantisipasi bagaimana kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu makin meningkat selama COVID berlangsung gitu. Nah, kita melihat juga banyak tantangan gitu, layanan tidak bisa optimal gitu ya untuk menangani kasus-kasus KDRT karena pemerintah sendiri juga fokus kepada isu kesehatan masyarakat misalnya gitu.
Dan kemudian pemulihan juga, ekonomi.
Betul, bagaimana institusi penegakan hukum juga nyaris tidak bisa melakukan proses-proses penegakan hukum gitu ya, hampir mungkin berkurang 50% karena COVID gitu ya, sehingga ini juga menjadi tantangan besar gitu. Jadi saya kira banyak sekali tantangan yang dihadapi meskipun ada upaya di sana sini bagian dilakukan oleh pemerintah sebagai kebijakan afirmasi untuk perlindungan perempuan gitu. Setidaknya ada upaya-upaya yang dilakukan meskipun kita memandang sebenarnya masih bisa lebih maksimal lagi gitu.
Ibu, tadi Ibu juga sudah menyinggungnya itu, yaitu tentang rencana undang-undang PKS itu Ibu, penghapusan kekerasan seksual itu Ibu. Nah, ya memang ini hanya sebagian ya Ibu, artinya bagian dari kekerasan terhadap perempuan itu. Nah, ini saja pada waktu itu menjadi prolegnas kan, proyek legislasi nasional. Nah, secara ringkasnya kan saya dapat mengatakan bahwa pada pertengahan tahun itu secara resmi ditarik. Nah, itu merupakan suatu langkah mundur kan Ibu?
Ya, tetapi beberapa hari yang lalu sudah masuk prolegnas 2021. Ya, kita bisa melihat kemajuan yang stepnya memang sangat kecil gitu, tetapi setidaknya tidak bisa disahkan pada sidang paripurna tahun ini, tetapi sudah masuk prolegnas lagi 2021 gitu. Artinya kita mesti harus menyediakan energi strategi untuk bagaimana memastikan legislasi tahun depan itu berpihak kepada gerakan perempuan agar pengesahan RUU ini bisa disegerakan oleh parlemen dan pemerintah gitu. Karena di sisi yang lain, sebenarnya parlemen juga masih punya PR besar ya untuk misalnya segera memprioritaskan RUU PRT misalnya, pelindungan pekerja rumah tangga, yang itu bahkan sudah ada draftnya sejak 20 tahun yang lalu gitu. Jadi seperti tadi yang di-share gitu ya tentang Selandia Baru gitu ya, yang dipimpin oleh perempuan itu juga belum tentu gitu. Ya seperti hari ini gitu, parlemen kita dipimpin oleh perempuan, tetapi legislasi terkait dengan pelindungan-pelindungan perempuan itu nyatanya juga masih punya tantangan yang berlapis gitu.
Ibu, saya akan mengambil langkah demi langkah, yaitu karena tadi Ibu menyebut kan suatu strategi, itu strategi kan pasti ada strategi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dan sebagainya itu. Nah, kalau kita berbicara tentang strategi Ibu, saya akan mengacu ke COVID dulu karena nanti pasca COVID pun itu kan ini yang paling penting kan Ibu, yang harus segera diatasi. Nah, apa strategi yang sudah dipikirkan oleh terutama migrant care dan juga pihak-pihak lain yang berjuang untuk hak asasi perempuan itu Ibu?
Ya, kami sebagai lembaga yang mengadvokasi pelindungan hak-hak pekerja migran, tentu fokus kami adalah bagaimana memastikan pemerintah terus meningkatkan upaya pelindungan terhadap pekerja migran perempuan. Kemarin kami baru punya catatan penting dalam sejarah pelindungan pekerja migran perempuan, di mana Migrant Care bersama dengan Serikat Buruh Migran Indonesia berhasil mengawal judicial review di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Asosiasi Penempatan Pekerja Migran yang memohon pembatalan beberapa pasal atau uji materi beberapa pasal dalam Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran, yang alhamdulillah kesemuanya permohonan aspartasi ditolak oleh MK gitu, karena permohonan itu dianggap tidak punya alasan hukum yang signifikan, dan ya regulasi yang ada terkait pelindungan buruh migran memang bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin pelindungan buruh migran yang lebih baik gitu. Jadi apa yang dilakukan Migrant Care adalah bagaimana terus melakukan advokasi-advokasi baik pada tingkat aspek kebijakan maupun sampai hari ini misalnya kita tetap menerima pengaduan kasus-kasus yang dihadapi teman-teman pekerja migran perempuan, memfasilitasi, melakukan upaya-upaya mediasi gitu ya, dan legal aid assisting gitu untuk mereka yang mengalami ketidakadilan ketika mereka bekerja di banyak negara gitu.
Satu hal lagi Ibu, nah dengan berjalannya waktu ini buru-buru migran kita, itu pendidikannya kan juga meningkatkan begitu Ibu, ini Ibu betul yang dapat menjawab. Kalau saya tidak keliru, bahkan ada yang sampai sarjana pula kan itu Ibu, walaupun jarang ya mungkin. Nah sekarang masalahnya, apakah sampai dengan sekarang ini dengan kemajuan teknologi dan perencanaan yang lebih bagus lagi, kerjasama yang lebih baik pula antar departemen untuk pengiriman migran ini Ibu, nah apakah pada suatu saat nanti Indonesia itu dapat mengurangi buruh migran itu Ibu. Jadi tidak lagi sebagai TKI atau pekerja domestik, tapi sebagai tenaga profesional.
Ya, sebenarnya menjadi pekerja migran itu kan hak konstitusional setiap warga negara gitu, yang dijamin dalam konstitusi kita. Dan di dalam konvensi internasional tentang perlindungan hak pekerja migran dan anggota keluarganya yang sudah diratifikasi oleh pemerintah pada tahun 2012 yang lalu, itu juga dikatakan sebagai hak asasi manusia setiap orang dimanapun berada untuk menjadi pekerja migran. Apa yang harus dilakukan pemerintah hanya bagaimana memastikan dan memfasilitasi pekerja migran kita yang bekerja dimanapun itu mendapatkan perlindungan dan bisa memanfaatkan hasil kinerjanya gitu untuk kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi mau berkurang atau tidak, saya kira itu bagian dari hak warga negara. Yang harus dipastikan adalah jangan kemudian itu menjadi keterpaksaan karena tidak ada pilihan lain gitu. Jadi saya kira dengan kita punya Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran, kita sudah berada pada rezim perlindungan migrasi yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya gitu. Sehingga menurut saya, kalau di dalam negeri ada pilihan, ya secara otomatis masyarakat bisa memilih itu gitu. Tetapi selama situasi kemiskinan, pilihan pekerjaan seperti yang terjadi saat ini, saya kira migrasi itu satu keniscayaan gitu.
Ibu, tadi Ibu katakan bekerja sebagai pekerja migran itu hak setiap orang, kan begitu. Namun juga pemerintah juga harus melindungi, katanya sudah ada undang-undang, yaitu Undang-Undang 18 tahun 2017 itu yang seharusnya melindungi para pekerja migran. Nah sekarang kalau kita melihat kenyataan Ibu, yang terbanyak dari pekerja migran Indonesia itu adalah TKI yang bekerja di ranah domestik. Itu tadi yang saya masukkan Ibu, jadi bagaimana supaya mereka tidak dikirimkan ke negara-negara yang lagi-lagi selalu justru membuat mereka itu atau pekerja kita itu, pekerja Indonesia itu malah menderita, itu maksud saya Ibu. Karena masih banyak kan laporan-laporan itu.
Iya, sebenarnya ILO sudah mengatakan bahwa pekerja domestik itu adalah pekerja formal melalui konvensi ILO 189 tahun 2011 bahwa domestic workers is formal workers gitu. Jadi tidak ada lagi pekerja informal gitu, karena tidak mungkin orang tidak berskill itu bisa mengelola rumah dengan segala aspek dan kebutuhannya gitu. Sehingga kalau orang tidak punya skill yang baik, yang mumpuni, saya kira tidak bisa menjadi pekerja rumah tangga yang bisa diandalkan gitu. Ini yang selalu keliru, bagaimana kemudian pandangan yang memandang sebelah mata tentang pekerja rumah tangga gitu. Tetapi karena sektornya di dalam rumah, maka kemudian menjadi lebih rentan gitu. Meskipun sudah diformalkan oleh ILO, banyak negara seperti Indonesia sendiri yang punya banyak pekerja rumah tangga di dalam negeri, bahkan juga migran di luar negeri, itu juga belum meratifikasi konvensi itu. Dan bahkan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita belum punya undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga yang itu mestinya juga melindungi pekerja rumah tangga kita, sekaligus juga sebagai bargaining position bagi perlindungan pekerja rumah tangga kita di luar negeri gitu. Jadi saya kira kita sudah beyond apakah mereka bekerja di sektor apa gitu, tetapi yang perlu dilihat adalah di sektor mana mereka yang masih rentan, perlindungan seperti apa yang mesti harus ditingkatkan gitu. Jadi saya kira itu yang menjadi perspektif dan concern migrant care selama ini gitu.
Ibu, kerentanan tadi itu timbul karena adanya ketimpangan. Dalam hal ini adalah justru ketimpangan dalam status, seperti Ibu jelaskan, yaitu ketimpangan dalam status pekerja migran itu sendiri. Karena kalau saya kaitkan, semua orang yang ada di luar negeri atau di mancanegara itu, apakah dia duduk di situ dan sebagainya, itu kan masih diaspora. Dalam posisi diaspora pun pekerja migran ini seolah kan juga masih dipandang sebelah mata, begitu loh Ibu. Itu maksudnya. Jadi kenyataan dan peraturan yang ada itu masih ada ketimpangan juga.
Betul, bahwa masih ada gap di mana-mana, baik dari sisi regulasi maupun konstruksi sosial masyarakat kita gitu. Jadi terutama pekerja rumah tangga migran, itu kan memang berlapis. Konstruksi sosial masyarakat, kemudian juga seperti di negara-negara di Arab Saudi, di Malaysia, itu kan juga tata sosial masyarakatnya juga masih patriarkis gitu, sehingga memandang perempuan yang bekerja di rumah itu bukan sebagai pekerja gitu. Bahkan di Arab itu masih mayoritas gitu, atau sebagian besar masyarakatnya memandang sebagai budak gitu, sehingga mereka belum bisa memperlakukan mereka sedemikian rupa gitu.
Tapi kenapa Indonesia justru masih juga memasok pekerja migran? Atau saya tidak tahu Ibu ya, saya hanya menanyakan saja. Harusnya kan justru itu merupakan suatu perhatian khusus. Moratorium pun pada waktu itu kan justru dihapuskan, kalau dari observasi saya itu terlalu cepat juga begitu loh Ibu.
Indonesia masih melakukan moratorium dengan Saudi sejak tahun 2015 pasca eksekusi Siti Zainab dan Karni, dan sampai hari ini kita masih moratorium dengan Saudi. Dengan Malaysia kita beberapa kali melakukan moratorium gitu, moratorium cabut gitu, karena memang dinamikanya juga luar biasa gitu. Karena misalnya dengan Malaysia sekalipun kita MOU kita sudah expired gitu sejak 2017 dan belum diperbaharui sampai hari ini gitu.
Mengapa belum?
Ya karena juga tidak mudah gitu, bagaimana kita melakukan komunikasi dengan Malaysia. Malaysia sendiri kan juga political will untuk isu migran sendiri kan juga masih sangat belum berpihak gitu untuk pekerja asing di mereka, termasuk pekerja asing dari Indonesia.
Ibu, itu mungkin suatu bahan pembahasan di masa yang akan datang karena waktunya yang sangat sempit kesempatan untuk kali ini. Jadi terima kasih sekali Ibu Anies Hidayah
ya,
dan
sama-sama.
Selamat berjuang Ibu. Semoga kemajuan itu selalu bertambah ya. Begitu. Selamat siang
ya,
Ibu.
Ya.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.